blíží se období chřipky. Takže umezí tím ozdraví. Nevím. Sú lepší, dá sa tomu toliko vyhnúť, sú lepšie lieky, všelijaké. Neviem, aké máte obľúbené. Ale...
Echinácea
je dobrá vec. Echinácea to...
A chcem hovoriť o niečom, čo... Tiež Ameriko niečo spoločné echinácea, obieho indiáni. To bol taký krík červený a zistili, že
keď majú prechladnuté kone a ženú ten krík, tak im je lepšie.
Tak, takže odtedy to máme lekárne a my a nechádza sa dá kúpiť. Ne? A nechcem robiť reklamu na žiadny konkrétny produkt, ale existuje jeden produkt, ktorý neviem, či my poznáme, a Američania poznajú veľmi dobre. Je na to dobrý taký jeden dôvod. Je to taký balzam. Som sa pozrieť, ako sa robí na internete. Taká, no to vyzerá ako taký džem, taký ten taký žltý, taký hustý. Dá sa kúpiť na internete. Dá sa kúpiť. Neviem, či ste už niekedy počuli o balzame z Gileadu. Okrem našich amerických ľudí, ktorí sú americkí vzdelaní, počuli ste? Nepočuli ste, ale každý Američan, no každý. Did you hear about balm of Gilead? Vidíte, hovorí, že áno. Kýva, že hej. Aby to, v Amerike je to známa vec. Choďte na internet a kúpite to veľmi rýchlo. Takto, alebo to môžete kúpiť takéto. Balm of Gilead. Tento. Ale ja som sa stretol s týmto balzamom prvýkrát, keď som počúval jednu, alebo čítal, sa učil na škole o jednej najznámejšej americkej básni, ktorá sa mi tak zapáčila a ten autor bol Edgar Allan Poe, ja som si čítal od neho aj poviedky a som sa začítal do originálu, ešte do ruskej knihy som si kúpil. No a nerozumel som. To je veľmi ťažké čítanie. Tak potom som si to kúpil po slovensky, ja tiež som nerozumel. To je človek, ktorý strašne ako jazykovo proste šiel do hĺbky a vyťahoval také všelijaké veci, čo ľudia nepoznajú a my teda vôbec nie z týchto končina sveta. Ale je fakt, že to je človek, tá básne, čo sa mi páčila, bola Havran, taká najznámejšia báseň. My sme v škole spomínali Raven, Havran.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe. Ale, a chcel by som zacitovať si to básne, ten veš, ale nebyte ma, ja viem, že by to bol alkoholik. Keď Edgar Allan Poe, teraz neviem, ako to urobiť, ja to dám teda menšie. Edgar Allan Poe bol alkoholik. A pýta sa jednu otázku ohľadne balzamu z Gileadu. Pýta sa ju inak, ako by sme ju čakali, že sa treba spýtať. V tej básni, a chcem to skrátiť o tej básni, lebo to nie je to, čo... Je to tá zlá otázka, lebo nesprávne položená. To je básni, jeden človek zaspal, mu zomrela partnerka, pravdepodobne manželka Eleonora. A teraz zrazu sa niekto ťuká na okno, je tam Havran, a ten Havran nič nehovorí, to je básne len jedno slovo, never, never more, never more, stále sa to opakuje. Ako, videl som knižku zase nejakými šiestimi prekladmi a každý preklad inak spotrachnú s týmto slovom, never more. Nikdy ver, jeden. Ďalší, že veru nie, v tom preklade stále takto sa opakuje. To je jediná odpoveď, čo ten Havran dáva, ten človek nevie. Či prišiel od Boha, alebo od diabla, alebo odkiaľ, proste z druhej strany kam si a zdá sa mu o tej Eleonore a pýta sa ho jednu otázku, že či existuje balzam z Gileadu. Či také voľa, čo existuje. Tuto mám ešte aj o smrti, teda bolo naozaj ho našli v delíriu ako alkoholika, ktorý zomre zvláštnou smrťou nevedia, a niektorí hovoria, že možno to bola samovražda. Žil divoký život a možno preto vedel o tom Gileade, možno nie z písma, lebo v písme je o ňom reč, o tom balzame. Možno to vedel z piesne.
V americkom existuje spirituál, kde sa hovorí there is a balsam in Gilead, že existuje balsam in Gilead.
Ale ten
ten ja to celé to na ten obrázok, ale ten ten basík sa pýta, povedz mi, chcem, aby si, nutím ťa, aby si mi povedal, existuje balsam v Gileade? Existuje. A je to otázka.
A mám dokonca niekoľko nahrávok recitátorov, táto sa mi páči najviac, kde je úplne s takým naliehaním sa pýta, existuje balsam v Gileade?
Tell me truly, I implore, is the balsam in Gileade? Tell me, I implore, quoth the raven, nevermore.
A tá naliehavosť.
Tell me, truly, I implore, is the balsam in Gileade? Tell me, I implore, quoth the raven, nevermore.
Takže je alebo nie balsam v Gileade? Tí naši bratia černosi poznajú písmo a vedia, že existuje. Takže bratia černosi v Amerike spievajú o tom, že existuje balsam v Gileade. A nepotrebujú sa pýtať. Na YouTube si môžete pozrieť. Takže v podstate
text je v Jeremiášovi 8. kapitole 12. verši a tam tá otázka znie inak. Je to taká aj výčitka, pretože je tam napísané, že aký stav toho judského ľudu je a v akom sú stave. A zistíte veľmi rýchlo, keď si to prečítate tie verše predtým, že tam nejde o medicínu na nejakú bolačku na bolavú nohu. Že to je duchovná medicína. Že je to o hriechu, odpustení, o problémoch, ktorými ľudia žijú. A Jeremia sa pýta, či nie je to balsam v Gileade, či tam nie je to lekára. A tak máme tu tri otázky. Neveriaci človek sa pýta, že či je balsam v Gileade. Veriaci černo spieva, samozrejme, v Gileade je balsam. Nemá problém. Nepýta sa, ale vie o tom. A svedčí a spieva pred stovkami ľudí, že to je jasné. Ale Jeremiáš sa pýta rečnickú otázku. Či nie je to balsam v Gileade? A rečnická otázka, to je otázka, na ktorú je jasná odpoveď. Na ktorú netreba odpovedať. Je to skôr výčitka. Či tam nie je to lekára? Lebo prečo potom nie je zaujená rana dcery môjho ľudu? Prečo? Gilead je v podstate sústredie. Je to východne od rieky. Tu je Mŕtve more, tu je Genezaretské jazero a tu je Gilead. Je to jedna časť územia, kde dostali jeden z tých, myslím, je to Gáda, alebo ktorý kmeň to dostal a majú tam prístup.
Čítame, sa pozriem na to, ale ja myslím, že by som ukončil to zábavnejšiu časť, aby sme mohli teraz odmýšľať na slovo.
Takže máme tu tri otázky, každá položená inak. Neveriaci človek, vyznanie človeka. Odkiaľ to ten Edgar Allan Poe má? Ja myslím, že to možno to má z písma. Hoci jemu zomrela matka, otec, vlastne otec zomrel, otec ich opustil a matka potom zomrela. Potom bol v jednej rodine, ktorá vlastne ani neadoptovala, potom to mala ťažké. Ja neviem, či chodí na besiedku, alebo do kostola, alebo niekdy o tom počul. Ale pravdepodobne počul tento spirituál. Neviem, možno že počul ešte inak tú otázku. Ale dali ju, vložili tomuto, tieto postave vlastne do úst. Je sa pýta, či existuje Balzan Piliáne. Ale Jeremiáš hovorí jasne, či veľa neexistuje Balzan Piliáne. O toho 18. verša, keby som prečítal. Oj, moje obeselenie v zármutku. Moje srdce je nemocné vo mne. Teda počuť, a tu počujete, že to srdce je nemocné, nie noha, čo, ruka. Teda počuť hlas volanie o pomoci mojho ľudu z ďalekej zemi. Či nie je Hospodina silný? Či nie je jeho kráľa na ňom? Už asi budeme tušiť, kto je to. Alebo čo je to. A možno, kto je to. Ten Balzamský rád. Lebo tu hovorí, či nie je Hospodina silný? Prečo ma pokuzovali svojimi rytinami, várnostiami cudzimi? To je výčitka. Výčitka o hriechu, o lásce. Žatva prešla, skončilo sa leto a my nie sme zachránení. Pre skrušenie celý svojho ľudu som skrušený, smutím, rôza ma pochytila. Či nie to balzamom v Gileáde, či nie to tam lekárne. Prečo potom nie je zahojená rana celý môjho ľudu? Keď pôjdeme do kapitoly 46, verš 11, tak tam zase čítame ďalej. Iď hore do Gileádu a naber balzamu, pánu dceru Egypta. Nadarmo používaš mnoho rieky. Nie to tebe zatvorí. To je jasne povedané. Liek je známy. Treba ísť a zobrať. Kde som mohol kázeň skončiť, je tu. Ale budem ešte pokračovať. Prvýkrát sa dočítame o tom balzame v Genesis 37. kapitole 25. verši. Tam je ten príbeh 37-25, kde Jozefovi bratia rozmýšľajú, čo spravia s Jozefom, hodili do cisterny a ide tadiaľ karavána Izmaelcov. A práve prichádza z Gileádu. A ak máte Ramačkov preklad, tak to tam neprečítate, ale ak máte evanjelický preklad, tak zistíte, že má balzam.
Genesis
37-25. V tej prvýkrát sa tento balzam spomína v písme. V evanjelickom preklade to takto. Potom si tá 25. verš. Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. To bolo tak vzácne, že to bol dobrý artikel, aby sa to vyvážalo do Egypta. A potom si sadli, aby jedli chlieb, a tak to som vlastne prečítal. A ďalej, vtedy povedal Júda svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata a zakrieme jeho krv. Poďme a predajme ho Izmaelitom, ale naša ruka nie je proti nemu, lebo je náš brat, je našim telom. A jeho bratia poslúchli. A keď išli popri nich mužovia, madianisti, kupci vytiahli a vyviedli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelitom za 20 srieborných a tí doviedli Jozefa do Egypta. Možno, že tých 20 srieborných má pripomína 30 srieborných. Niekde inde v písme. Jozef bol, ja som už kedysi tu hovoril, že existujú mnohé veci, ľudia, predmety zo starého zákona, ktoré nejakým spôsobom ukazujú na Ježiša Krista. Jozef bol tiež takýmto prototypom, ktorý v niektorých ohľadoch, nie vo všetkých, ale v niektorých ohľadoch nám ukazuje na Ježiša Krista. A aby
tiež musel byť zdrvený, zničený, aby mohol sa stať tým, tiež tým liekom, tým vyslobodením pre národ izraelský, aby mohol vlastne zachrániť izraelský národ, keď bol hlad, tak musel byť najprv predaný týmto kupcom, tým balzamom, musel ísť do Egypta, tam musel byť vo väzení, musel sa trápiť, musel trpiť, až potom sa mohol dostať hore na faraónov trón a tá blízko trónu a na jeho dvor a pomôcť svojmu národu. A vtedy, keď prišli tí bratia, tak mohol svedčiť, že dobre sa stalo, že to bolo na dobre. Aj keď to nebolo dobre, tí bratia neurobili to, čo mali. Aj pán Ježiša zradil jeho vlastne. Aj on musel trpiť. Neviem, či treba veľmi veľa hovoriť o tom, že prečo je tým bázanom Gileadu Ježiš. Nie, že by som nenašiel na internete z úvahy, že nie je. A tam nájdete všetko. Ale keď si zoberiete taký 103. žalm, dobro ješ moja duša Pánovi, dobro ješ, a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Dokonca všetky moje vnútornosti, dobro ješ jeho menu svätému. Ktorý ti, tretí veš, ktorý ti odpúšťa všetky neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Človek zápasí s tým, že všetky. Keď má pocit, že nie všetky, alebo nie hneď. Ktorý vyslobodzuje tvoj život zo záhuby, dokonca v istom preklade zo smrti, alebo v originále je to z jamy. Tá záhuba, to je jama. To je hrob. Ktorý vyslobodzuje tvoj život zo záhuby, ktorý ťa koronuje milosrdenstvom, milosťou a zlutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako ono. Je to Pán Boh, je to Otec, je to Syn, je to Duch Svätý, cez ktorého sa to deje. A Izraelci ešte nevedeli, ani Jeremiáš nevedel, že sa naurí človek, ktorý bude mať meno Ježiš. Ale vedel, že v Izraeli, v Júdsku je bázom, je riešenie na ich duchovný problém. Pán Boh dával vždy taký pohľad, niečo, čo malo ukazovať na to, ktorý príde. Jeden z takých vecí, ktoré mali riečiť, vyslobodzovať, bol ten had na púšti tam. Aj z toho si spravili za pár rokov modlu. Musel byť ostraniť. Ale kto sa vo viere pozrel na toho, ktoré, na to, čo Pán Boh poslal pre ne ako liek, bol uzdravený. A tých veršov, kde sa hovorí o tom, že ten, kto uzdravuje Pán Boh, je tak veľa, že to by som musel mať veľmi veľké poznámky, keď som to mohol prečítať. Z Exodu prečítam. Ak naozaj budeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš odstrieť všetky jeho ustanovenia, niektorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Prvá Petrova 2:24. Lebo na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás. Zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapanie, ktorý neučiní hriechu, v tom práve je nepodobný tým svojim typom, ktoré nachádzame v starom zákone. Lebo Jozef, ako každý človek, bol hriešný, ale jej Pane Ježiša to netýka. V tom bol samozrejme rozdiel. A kdokoľvek iný upoukazol na Ježiša, Dávid a tak ďalej. Môžeš, vlastne všetci z nich boli hriešní. Ale u Ježiša čítame, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla jeho ústach lesť, ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravil súdy, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého syna by sa vyste uzdravili. Pán Ježiš, keď bol v tom jednom dome a tí ľudia tam priniesli toho človeka cez strechu, tí kamaráti a na tom lôžku, tak on potom
keď uzdraví, tak má dialog s tými farizejmi a hovorí, čo je ľahšie povedať porazenému, odpustené sú ti hriechy a či povedať staň a vezmi svoj lož a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a môcť odpúšťať hriechy na zemi a reči porazenému, tebe hovorím staň, vezmi svoju ložu a idi do svojho domu. A hneď stál, zobral svoju ložu a vyšiel pre všetkým. Takže všetci žasli a oslavili Boha a hovorili, nikdy sme niečoho takého nevideli. Sú situácie, keď čítame, že uzdravujú všetky. My vieme, že Pán Ježiš uzdravujú všetky, ale boli situácie, že všetci, ktorí prišli, boli uzdravení. A všetok zástup hľadal dotknúca ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých. Lukáš 6.19. Jozef starého zákona musel byť zdrvený, zlomený, doslova zničený, aby mohol byť použitý. Neviem, či Pán Ježiš musel, alebo musel preto, aby mohol niesť. Nie preto, že by bol nedokonalý, ale aby ten dokonalý mohol niesť naše hriechy. Musel, ale pred iného dôvodu. Ale hoci teda bol Jozef pred obrazom Pán Ježiša, ale Ježiš bol tiež zdrvený, zničený. Aj my častokrát potrebujeme niekedy prejsť utrpením, aby sme sa mohli stať ako reprezentanti Kristovi, tým balzamom pre jeho. Aby sme rozumeli, aby sme vedeli, že to nie sme my, tí najdôležitejší. Aby máš stupený?
My sme raz boli Janko so spevokolom na jednom takom zájazde a tam mali perfektné jedlo a môžem sa ukázať.
Boli to vážne a niektoré niečo poznáte. Vy to nepoznáte.
Varí sa to strašne jednoducho, toto sa, ste svalíte cestoviny, to dáte na to. Zamýšľať je to, toto trošku musí dať to super, je to pesto. Toto nepozná, odporúčam. Dá sa kúpiť také veľmi drahé malé v obchodoch. Toto je v tom obchode, čo musíte byť podnikateľ. Vy ste si kúpili väčšie balenie. A keď to, čo je tu vnútri, to si môžete zohnať, kúpiť a dať na cestoviny. To je bazálka, olej, kešu, oriešky, parmezán. Niektorí dávajú trochu cesnaku. Keď to dáte na cestoviny, tak asi by ste to ani jezerli. Nič moc. Ak chcete, aby to bol taký balzám, ktorý možno nevyzerá tak vábne, ale ktorý je úplne super, tak to musíte dať do mixera. Musíte to podrviť.
Urobiť si niečo také, kde sa tie chute, to všetko, tie vlastnosti spoja do jednej.
A to je niekedy potrebné urobiť s nami ako ľudí. A tak ako Pán Ježiš mal víťazný život, ale ten život bol, a tá cesta bola cesta kríža. Cesta, kde bol rozdrnený, kde bol ničený. A my tiež potrebujeme častokrát, aby sme mohli byť tým balzamom, aby sme my mohli. A to je jedna taká aplikácia, ktorú by sme si mohli zapamätať, že aj ten balzam musí byť. Ja som sa pozeral, ako sa to robí na internete, lebo sú disputy, že z čoho sa presne robil, ale ten proces je pomerne komplikovaný. Aj to Tamiflu má neviem koľko, desiatky časti, z ktorých sa neviem, robí, a ten postup je strašne komplikovaný. A pritom to nie je až taký super liek, pretože má veľké efekty, veľajšie. Takže možno nevidíš to uzdravenie hneď práve preto, lebo si práve formovaný preto, aby si sa mohol stať tým balzámom pre druhých. Ale tento balzám u Jeremiáša, aj takisto ten, ktorý my hľadáme dnes v našich životoch, tento balzám má, o ňom sa dajú povedať tri veci. Prvá vec je, všetci ho potrebujú. A zúfalo. Každý má problém, každý potrebuje ho riešiť. Každý z nás, každý vonku vo svete, každý jeden má niečo, čo kde potrebuje balzám, kde potrebuje riešiť. Balzám bol v Gileáde a nebol ďaleko. Tá druhá vec je, že je pre všetkých pripravený, je v dispozícii, je tu. Nie je problém o tom. A tá tretia pravda je, tá výčitka, ktorú hovorí Jeremiáš, že je zanedbávaný, je prehliadaný, ako keby tu nebol. Nejdeme ani zoberieť si ho. Ten balzám. Ja keď som čítal túto knižku, tak som mal pocit, že by som možno dal trochu iný nadpis, že to nie sú zabudnuté cesty, lebo ja som mal pocit, že to som už videl. Aj to som videl, aj tamto som počul. Netvrdím, že som to všetko robil. Sú tu veľmi dobré niektoré doporučenia, ale ja mám pocit, že to nie sú zabudnuté, ale skôr prehliadané, také zanedbané cesty. Mali ste pocit, že to sú nejaké objavy, ktoré ste nikdy nepočuli? Akorát niekto prišiel a zozbieral z tých zborov, kde je život, kde to rastie, zozbieral dobré veci. A nie sú neznámy. To sú veci, ktoré sa dajú zanedbať, ktoré sa dajú nerobiť. Nie je teraz, ani si nemyslím, že teraz riešením je vypísať si všetky doporučenia, dať na jeden zoznam a spraviť si zákonník, toto budeme robiť, lebo budeme zákonníci. Ja myslím, že ten balzám nie je táto kniha, ale ten balzám je ten, ktorý je v tom grafe na stane 17 kredy. To je ten, o ktorom tá kniha je. To je ten balzám. Ježiš je Pán. A to všetko okolo musí byť okolo neho. On je tam Pán. Nie je nejaký návod, ale on sám. Samozrejme všetky dobré veci, ktoré sa tak robí, robme, ale on je ten, ktorý sa, a to sa nedá prikázať, to sa dá alebo prežiť, alebo porozumieť, alebo sa rozhodnúť, má to v srdci, alebo ísť nejakým formálnym spôsobom, ktorý bude formálny. Aj keď sú to dobré veci. Lebo tá výčitka platí aj pre nás od Jeremiáša. Či varí nie je balzám Gileáde? Hľadáme nejaké tajomstvá, hľadáme nejaké odpovede, hľadáme nejaký spôsob ako na to. Niekedy sú to skratky. Ja poznám ľudí, ktorí na Tešinsku sú také kresťania, sú aj u nás, sú všetci tie, ktorí ako náhle nejaký prorok niekde, ktorý niečo zvláštne hovorí, tak už sa tam cestuje, už ideme za ním, musí to ideme vypočuť a už to je ono a tento rok to bude to, za čím pôjdeme, ste niečo zvláštne. Je to pravda, že kresťania majú a sú správcami istého tajomstva. A to nie je tajomstvo, ktoré by nebolo jasné a známe. Je to tajomstvo, ktoré, aj keď je známe, je nepochopené a nepochopiteľné tými, ktorí nezažili Ježiša. To je jasné. Ale to tajomstvo, mimochodom, Koloským sa píše, že o tajomstve, ktoré je skryté od vekov, a ve Efeským sa píše o správe tajomstva, že kresťani majú, kde sa píše o cirkvi, že máme správu tajomstva. Aké je to tajomstvo? Je tajomstvo, ktoré vám je tak jasné, že ani vám ako tajomstvo nepripadá. Je úplne samozrejme pre nás. A Biblia o tom píše, ja vám to prečítam, Koloským 1.26, ktorý sa teda raduje vo svojich utrpeniach za vás, a doplňuje nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev. Po väčšine sa hovorí o správe tajomstva, keď sa hovorí o cirkvi. V Efesku, dotiaľ Koloským 1.26, 24, 25, ktorej som ja sa stal svetoslúžobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie. verš 26. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás na nie slávy. Čo je toto tajomstvo? Je to tak prirodzené pre nás, že pre nás to žiadne tajomstvo nie je, ale pre nich to bolo tajomstvo. A to tajomstvo bolo to, ale ešte sa vrátim predtým, keď možno si spomenete na verš, kde je, myslím si, že to aj mám napísané. Matúša sa hovorí, lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť to, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy čujete a nepočuli. Dlhé roky aj ten Jeremiáš túžil vedieť to, čo my si prečítame. My si to môže prečítať. Môže to zažiť. Môže to vedieť. On nevedel. On tušil. On im bolo zjavované. On šťastky poznal. Písal to, čo mu bolo dané zhora napísať. Ale vy viete viac. A to tajomstvo je zaujímavé. To tajomstvo je to, že Boží ľud nie je iba židovský národ. To je to tajomstvo. A to telo Kristovo, ten Boží ľud, je nie len... Je to niečo, čo sa skladá z dvoch skupín. A nám je to jasné, že aj pohania sú časťou. Dokonca hovorí Efeským, hovorí, ináč keď som Koloským čítal, tak aj tam je napísané, že aké je jeho tajomstvo slávy toho, aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi. Keď si pozriete knihu Efeským, tam na prvé kapitoly, prvá a druhá kapitola je stále, cítite tam taký, keď si všimnete, tak tam je taký dôra, že my a vy to, vy to, my to, vy to. To je to my a vy, my ako Židia a vy ako pohanie. A to tajomstvo je to, že aj my, a nám je to úplne jasné, že predsa my máme podiel na Božom ľude, že aj tí pohania, to je to tajomstvo, to je tá tajná vec, ktorá je také jasná, že aj my pohania máme účasť na tom, ale oni to nevedeli. V tej dobe to bol problém, tam to nebolo také jasné. Peter mal s tým problém, zápasil s tým. Dokonca to zvláštne, čo vzniká medzi tým skupinou Židov, ktorí patrili Bohu, a tou skupinou, ktorá nebola z nich, tak tu v, myslím, Efeským 3.6, Efeským, myslím, že sa pozriem na to, ale ešte, on to nazýva spolutelo. A to je cirkev.
Spolodiničný spolupúdny.
Spolutelo to má, myslím, Roháček, a Efeským 3:8-9. Mne, najmenšiemu od všetkých svätých, je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo aká je to správa tajomstva skrytého od veka do Boha, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista. Ale to tajomstvo poznáme. Pardon, toto už nie je z textu. Prečítam vám jeden verz z Marka, ešte sa vrátim do Efeským. Povedal im, vám je dané poznať tajomstvo kráľstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách. A Ježiš, keď hovoril, keď učil v podobenstvách, tak vám je to jasné. A pre tým vonku je to v podobenstvách. Polosky, napríklad. Tam som skryté od vekov, od dávnych pokolení, teraz je zjavené jeho svet. Je to tam, čo viete. Matúš. To sme čítali. Že proroci túžili. A tá Efeským 3,
4 a 3, 6. Pre tú istú, pre tú príčinu ja Pavel vezem Ježiša Krista za vás pohanov, akože ste počuli o spravedlnosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že ste mi zjavení, že mi zjavení oznámil tajomstvo, ako som preto písal na krátko, v čom môžete čítať porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým a apoštolom prorokom, že sú pohanie spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi na zaslúbenia Kristovi Ježišovi skrze Evangelium.
Na to priezve sme tu, neviem, kto z nás žiť. Ale my vieme, že sme spolutelom.
Tam to bol problém, tam to bolo tajomstvo, ktoré bolo treba zjaviť. Ale je tu napísané mnohokrát, že je to niečo, čo je zjavené jeho svätým. A netreba hľadať nejaké skryté tajomstvo. Niečo, čo je síce skryté pre tých, ktorí nepoznali Ježiša a nepoznajú ho, ale nie je také skryté. A v prvej cirkvi po pár rokoch medzi Židmi, ktorí poznali grécku filozofiu, sa objavili takzvaní gnostici. A títo gnostici, a vidíme to nielen odstedy, ale vidíme to aj až dodnes. Stále máte v histórii niekoho, ktorý hovorí, že ja viem niečo, nejaké extra tajomstvo, niečo, čo nikto nevie. Niečo, čo treba hľadať. Niečo, čo je skryté a len ja to viem, alebo len my a tí ostatní už nie. Títo gnostici zavádzali ľud Boží a hovorili takéto veci, že my máme zvláštnu gnózu, zvláštne poznanie. A tí, ktorí toto nedostanú, nevedia, tí nie sú tam, kde my. A na to Ján hovorí v prvej epištole Jána, to si skúsme otvoriť. On na nich reaguje a on hovorí niečo úplne iné. Presne ako sme doteraz čítali, že vy poznáte, On hovorí, že že sme sa dotýkali, že sme videli, že zvestujeme. Nie, že by sme nevedeli a netušili. Nezačína tak. To nie je tajomstvo, o ktorom sa nedalo vedieť. Už tá epištola začína, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čo sa naše ruky dotýkali. O slove života a ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol od Otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli. Prečo tak stále opakuje? Už tretíkrát čítame, zase opakujú, videli, dotýkali sme sa, zvestujeme, poznali. Teda, a už v tretom verši znovu, a čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mohli mať obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. A toto píšeme vám na to, aby bola vaša radosť naplnená. Proti tým gnostikom, ktorý hovorí, že máme zvláštne tajomstvo, máme niečo extra, niečo, čo nemá každý. On hovorí do tejto situácie a keď si pozriete tretí verš druhej kapitoly, tak zistíte, že a potom známe, že sme ho poznali, keď zachováme jeho prikázanie. Všimnite si slovo známe. Poznáme. Štvrtý verš, kto hovorí znám ho, ale prikázanie chová jeho hár. Piatý verš na konci. Potom známe, že sme v ňom. V 13. verši píše. Preto vám, otcovia, píše vám, otcovia, že ste poznali toho. Nie, že netušíte. Máme im tajomstvo, ktoré by otcom píše, poznali ste. Potom v 18. píše, ste o
Deti, je posledná hodina a ako ste počuli, že príde Antikrist, teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina. 20. verš. A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko. 21. verš. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte. Že niektorá už nie je v pravde. Je to trochu veľa, to poznanie? Je. Bolo treba povedať proti tým, ktorí to vidí. Máme tajnosti, o ktorých vy neviete, ale nie, znáte. A v 3. kapitole. Preto nás svet nezná, že ste, pretože ho nepoznal. Ale v 2. verši. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázali, čo sme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jeho podobní. 5. verš 3. kapitoli. A viete, že on sa ukázal na to, aby sme naše rýchli. A rýchlo ňu nie. A v 10. verši píše, že potom poznať deti Boží a deti diablové. Poznať. V 16. verši píše, potom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. 19. verši. A potom známe, že sme spravodlí a upokojíme sa pred ním, upokojíme pred ním svoje srdcia. 24. verši. A ten, kto zachováva jeho prikázanie, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A potom známe, že zostáva v nás. 4. kapitole, 2. verš. Potom znajte ducha Božieho. 6. verš. My sme z Boha, kto zná Boha, čuje nás. 8. verš. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha. Pretože Boh je láska. 13. verš. Potom známe, že dostávame v ňom. 16. A my sme poznali uverili v lásku. A mohol by som pokračovať. 5. kapitole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takýto verš. Ďalší. Stále ho vyvíjať. Netreba zvláštne, tajné poznanie, o ktorom nikto nevie. Netreba ísť na takú akciu, kde sa dozrieme niečo, čo ešte v živote nikto nepočul z kresťanské pravdy, pretože ste uverili, A pán Boh zjavil, pán Boh písmo a máme svedectvo v sebe, že kto je on. Máme svedectvo v písme, kto je on. A Duch svedčí nás veci, ktoré nám nemôže nikto zobrať. Takže netreba ten bálzam z Gileadu objavovať. Netreba sa ani pýtať, či existuje, ako ten básnik. Je dobre si vypočuť výčitku, čo hovorí neexistuje. Prečo potom nie sme odzrejme? Treba len ísť k ňu a môžeme sa rozprávať nie o liekoch, ale o zbraní. Efeským 6. Treba si obliecť. A problém nie je to, že by sme nemohli dánec, alebo že by sme nezriede zákluta. Ale vlastne spravodlosti, príba spasenia sú tu. Veci, ktoré napomne na tých lístkov, to sú veci, spasenie to je jeden balík veci, teologovia majú na to knihy a to by bolo 10 nadpisov alebo neviem koľko kázni. To je odpustenie hriechov. To je môj stav voči Bohu, že nie som ja nepriateľ. To je jednorazové odpustenie, ale je to aj posvetenie, je to proces, je to záchrana. To spasenie, to by ja to dali aj dnešné meno, soterológia. Proste jednoducho je to spústu vecí, ktoré sa stali vtedy, keď Ježiš zomrel na kríži a keď ja som to priznal a prijal do svojho života a platí to pre každého z nás. Takže netreba hľadať na internete, kde by sme mohli dostať. Netreba hľadať, kde asi.
Ale treba si pozrieť knihe, ktorú Pavol dal napísať. Treba sa dať poučiť aj z toho, čo ľudia videli. Ale treba hľadať na to správnom mieste. A aj v stredoveku rytieri takisto. Oni sa tradovali, čo všetko, čo vlastne vidie. Dneska sa filmy o tom točia. Jednoducho viete. Viete a vieme, ale treba hľadať. Nie to, čo sa nedá nájsť a nevieme, kde to hľadať, ale treba sa pýtať, prečo. Ešte nie sme uzdravení, prečo ešte nečiahli po tom balzame, po Kristovi, ktorý je tu, ktorý čaká na náš čas, na nás. A všetky možné techniky sú síce užitočné, ale postoj srdca je ten, ktorý nás k nemu vedie, ťahá. A to je to jediné, čo bude reálne. A budeme nutení do ničoho, ale budeme chcieť a budeme vedieť, že vieme to, čo nám Pán písal. Viete, poznali ste. Otcovia, viete. Viete. Takže nech nám nechýba balzám, čo je na to. Nech nám nechýba Ježiš a nech nám nechýba na každý deň. Keby som bol ďalej, už by som sa opakoval. Neviem, ako to povedať ešte viac. Ten človek zo sveta sa bude pýtať. A sme počuli svedectvo, že o ľudí, oni nevedia, nechápu. Niektorí, že čo je to, kde je to. Ľudia sú dezorientovaní. A my máme to povedať. Máme ju mať pre nich, ale aj pre seba. A keď treba, a keď sa treba nechať zdrtiť tak, ako bol zvetený Pán Ježiš, alebo tí, ktorí na ňom poukazovali, Jozef a ďalší. Nie to ľahké, ale možno to má svoju príčinu a svoj koniec a svoj dôvod. A ten častokrát vidíme až po tých rokoch. Keď vidíme, na čo to bolo dobre. Ale nie je problém. Otázka nestojí tak, že či je otázka stojí, že prečo ho nepoužívame, prečo k nemu nejdeme, keď je tu. To je to podstatné. Neberte to ako výčitku, je to výčitka Jeremiáša, ale je to úžasné a každý z nás máme tú skúsenosť, že keď to, o čom vieme, keď za ňom ideme, tak potom máme o čom svedčiť, ako sme dnes na svedčení. Že áno, on je živý, on je tu a on je prítomný v našich životoch. Vždy, keď jeho prítomnosť dôvodu je tu, netreba ho